Bayangkan Anda sedang berdiri di ujung sebuah hutan belantara yang gelap gulita. Di tangan Anda cuma ada skop, dan di suatu tempat di dalam hutan itu terkubur impian terbesar Anda, yaitu freedom.
Hutan yang benar-benar gelap ya?
Betul sekali, gelap tanpa cahaya sama sekali. Kebebasan finansial, kebebasan waktu, semuanya ada di sana. Tapi Anda tidak punya penerangan. Anda cuma menggali secara acak, lelah, lalu akhirnya putus asa. Mengapa? Karena Anda tidak memegang petanya.
Ibaratnya cuma menebak-nebak jalan.
Tepat. Nah, memahami psikologi manusia di dalam bisnis jaringan, itu ibarat Anda memegang peta yang menyala terang di tengah kegelapan. Halo para member Kompak yang hebat, selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini.
Halo semuanya.
Hari ini kita akan langsung membongkar sebuah buku bestseller internasional, Personality Plus, karya Florence Litauer. Dan misi kita hari ini sangat jelas, kita akan membedah rahasia watak melankolis sempurna. Tujuannya apa? Tentu saja membekali Anda dengan keahlian membaca manusia, agar Anda bisa merekrut lebih tajam, membangun jaringan yang masif di Kompak, dan melesat meraih freedom.
Peta harta karun itu analogi yang sangat akurat sebenarnya. Karena dalam industri jaringan ini, produk utama yang Anda kelola itu bukanlah barang yang Anda jual.
Tapi manusianya kan?
Kekudo, manusia. Dan pengetahuan tentang watak manusia ini bukanlah sekedar teori psikologi pop biasa. Ini adalah arsitektur dasar. Para leader besar dimanapun selalu menggunakan kompas ini untuk menavigasi kompleksitas tim mereka.
Wah, ini poin yang mendasar banget nih. Catat ini baik-baik, para member Kompak yang hebat. Kita tidak sekadar berjualan produk, kita membangun manusia. Nah, hari ini kita fokus pada satu watak yang seringkali paling disalahpahami di lapangan, si melankoli sempurna.
Iya, sering banget disalahpahami.
Dari kacamata Personality Plus, apa sebenarnya fondasi dari watak ini? Maksud saya, kenapa mereka beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari kebanyakan orang gitu?
Gini, jika kita membedah profil psikologisnya, seorang melankolis sempurna itu pada dasarnya adalah individu yang introvert. Mereka pemikir, sangat analitis, dan memiliki apresiasi yang sangat mendalam terhadap keteraturan dan detail.
Detail itu semacam harga mati buat mereka ya?
Mutlak. Mekanisme utama mereka adalah kebutuhan akan kepastian. Bagi mereka, data, fakta, analisis, itu semua adalah alat untuk mengurangi resiko, alat untuk menciptakan rasa aman di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka tidak bertindak cuma berdasarkan dorongan emosional yang impulsif.
Berarti kalau kita tarik ke lapangan nih, ke dalam keseharian bisnis Kompak kita, sosok melankoli sempurna ini adalah member yang bakal menguliti marketing plan kita sampai ke akar-akarnya, bukan?
Oh, 100%. Mereka akan membaca setiap baris dalam buku panduan. Bahkan catatan kaki pun dibaca. Florence Litauer di bukunya memberikan ilustrasi historis yang sangat kuat tentang hal ini melalui sosok Michelangelo.
Pemahat patung legendaris itu?
Iya, betul. Sebelum ia memahat patung David yang legendaris itu, Michelangelo menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk mempelajari anatomi manusia. Sampai-sampai dia pergi ke kamar mayat loh.
Astaga, sampai segitunya?
Iya. Lalu dia pergi ke tempat penggalian marmer dan menghabiskan waktu yang luar biasa lama, berhari-hari, hanya untuk memilih satu blok batu marmer yang paling tepat.
Cuma buat milih batunya aja?
Wah.
Mengapa dia ngabisin waktu sebanyak itu?
Karena secara psikologis, dia tahu bahwa cacat sekecil apapun pada bahan mentahnya, itu akan menghancurkan visi kesempurnaan pada hasil akhirnya nanti. Dia butuh bahan baku yang sempurna.
Pemilihan marmer yang hati-hati, para member Kompak yang hebat, coba renungkan ini. Di Kompak, ini berarti seorang melankolis tidak akan asal merekrut siapa saja yang bernapas untuk sekedar memenuhi target rekrutmen bulanan. Mereka benar-benar memvalidasi prospek mereka. Tapi tunggu-tunggu, saya agak bingung di sini.
Silakan, bingung di bagian mana?
Di Kompak, kita kan selalu diedukasi bahwa momentum dan kecepatan itu krusial. Speed is currency, kecepatan adalah segalanya. Kalau seorang member menghabiskan waktu sebulan hanya untuk menganalisis brosur dan memilih prospek ibarat milih marmer tadi, bukankah sifat overanalisis ini justru bikin mereka terlalu lambat take action? Bukankah itu malah merugikan bisnis mereka sendiri?
Itu reaksi yang sangat wajar. Terutama dari seorang leader yang terbiasa bergerak cepat. Secara sekilas, iya, mereka memang tampak terlalu lambat.
Kan? bikin gemes kadang-kadang ngeliatnya.
Ya, tapi mari kita lihat mekanismenya secara jangka panjang. Mengapa overanalisis ini bernilai tinggi? Jawabannya ada pada tingkat retensi.
Retensi jaringan?
Betul. Bisnis jaringan seringkali dihadapkan pada masalah turnover, kan? Orang masuk dengan cepat karena emosi sesaat, lalu keluar dengan cepat juga saat menemui kendala.
Ah, iya, masuk cepat, muntah cepat.
Nah, seorang melankolis ini lambat di awal karena mereka sedang membangun infrastruktur keyakinan di dalam otak mereka sendiri. Ketika mereka sudah yakin penuh, mereka itu akan menjadi problem solver yang luar biasa persisten.
Wah, jadi fondasi yang mereka bangun itu dicor dengan sangat tebal ya, nggak mudah retak cuma karena sedikit goncangan penolakan.
Benar sekali. Dan sebagai seorang upline, empati mereka itu sangat struktural. Mereka bukan tipe yang cuma menepuk punggung dan bilang, semangat ya, pasti bisa.
Iya, sambil teriak-teriak motivasi gitu ya.
Iya, mereka nggak begitu. Mereka lebih memilih untuk duduk bareng downline yang sedang kesulitan, mereka buka buku catatan, menganalisis di mana letak kesalahan presentasinya, lalu mencari pemecahan masalah yang nyata. Mereka merawat jaringan mereka dengan belas kasihan yang tulus dan solutif. Sesuatu yang sering banget dilewatkan sama leader yang cuma berfokus pada kecepatan rekrutmen.
Luar biasa. Masuk akal banget. Kecepatan mungkin mendatangkan omset awal, tapi struktur analitis inilah yang menjaga omset itu tetap stabil dan bertumbuh jangka panjang. Ini wawasan yang mahal para member kompak yang hebat. Jangan pernah tinggalkan prospek melankolis Anda hanya karena mereka kelihatan lambat ambil keputusan di awal.
Betul, harus ekstra sabar.
Nah, sekarang saya ingin kita masuk ke sebuah narasi perjalanan nih. Mari kita bedah anatomi transformasi seorang member melankolis di kompak. Bayangkan ada satu member baru yang sangat analitis nih. Apa sih tantangan mental terbesar yang menyandra mereka di fase awal?
Tantangan terbesarnya itu adalah pesimisme struktural.
Pesimisme struktural? Maksudnya gimana tuh?
Jadi gini, ketajaman analitis yang bikin mereka hebat dalam membaca sistem, kalau diarahkan ke hal negatif, itu bikin mereka sangat ahli dalam menemukan masalah.
Florence Letauer menceritakan kisah yang sangat kontras di buku ini.
Antara siapa dengan siapa?
Antara dirinya sendiri dan anaknya Fred, yang seorang melankolis. Florence ini kan berwatak sanguinis ya, tipe yang secara alami mencintai kebebasan, sangat spontan, ceria, dan benci aturan kaku.
Tipe yang meramaikan suasana lah, nggak? Betul. Suatu hari mereka lagi mengemudi di jalan tol. Florence yang sanguinis ini berseru kagum melihat hamparan bunga daisy putih di pinggir jalan. Tapi Fred justru melihat keluar dan bilang, mengapa mama selalu melihat bunga dan aku selalu melihat rumput liar?
Ya ampun, selalu melihat rumput liar. Wow.
Tragis kan kedengarannya?
Iya. Kalau kita terjemahkan ini ke dalam keseharian member kompak, ini relate banget. Saat upline yang sanguinis melihat bunga berupa peluang bonus mingguan, panggung kemenangan, atau reward jalan-jalan ke luar negeri, si melankolis pemula ini justru memfokuskan radarnya pada rumput liar.
Selalu mencari celahnya.
Benar. Mereka cuma lihat penolakan prospek, produk yang lagi kosong atau inden, atau bahkan mengeluh cuaca mendung pas mau home sharing. Otak mereka seolah terprogram untuk terus mengantisipasi hal yang paling buruk.
Dan antisipasi hal terburuk ini seringkali berakar pada sensitivitas emosional mereka yang tinggi. Melankolis itu watak yang sangat perasa. Dan sayangnya, mereka punya ingatan yang kelewat kuat terhadap pengalaman negatif.
Ingatan gajah lah ya untuk hal-hal yang menyakitkan.
Tepat. Buku ini ngasih satu contoh yang secara psikologis sangat mendalam, yaitu daftar sapi panggang milik Fred waktu dia remaja.
Daftar sapi panggang? Tunggu. Kayak gimana ceritanya itu?
Jadi Fred merasa bahwa setiap kali acara makan malam keluarga, dia selalu dilewati dan nggak pernah dapat bagian pinggiran daging sapi panggang yang padahal dia sukai.
Oke, terus apa yang dia lakukan? Marah-marah di meja makan.
Nah, itu dia. Alih-alih ngomong secara langsung kalau dia pengen bagian itu, dia malah mengambil buku catatan. Dan selama 16 minggu berturut-turut, dia mencatat dengan sangat detail siapa saja yang dapat bagian daging itu setiap hari minggu.
Membuktikan kalau dia nggak dikasih daging.
Iya. Mekanisme psikologis di baliknya bukan cuma marah sesaat. Dia sedang mengumpulkan data empiris untuk memvalidasi perasaan internalnya bahwa dia itu tidak dihargai dan selalu diabaikan oleh keluarganya.
Gila, ibarat menabung kekecewaan ya. Kalau di bisnis kompak, ini tuh gambaran nyata member yang ngumpulin bukti kalau dunia nggak berpihak sama dia.
Betul, selalu merasa jadi korban keadaan.
Mereka masih ingat banget kata-kata kasar dari prospek 2 bulan lalu. Atau mereka diam-diam sakit hati karena upline-nya balas WhatsApp telat 15 menit. Ini ibarat Anda menyetir kendaraan kencang menuju freedom, tapi rem tangannya ditarik penuh.
Mobilnya nggak jalan, mesinnya berasap. Untuk menyadari satu fakta rasional yang nggak bisa dibantah. Titik baliknya adalah ketika member tersebut membaca satu premis sederhana dari Personality Plus.
Apa premisnya?
Tidak ada yang menyukai orang yang berwajah muram.
Oh, wow. Sesederhana itu?
Iya. Bagi seorang melankolis yang sangat logis, kalimat itu adalah sebuah wake-up call yang keras. Mereka tiba-tiba menyadari, secara analitis, bahwa membawa awan hitam kemana-mana dan selalu memproyeksikan aura sebagai korban, itu tidak akan pernah menghasilkan jaringan yang besar. Orang secara alami pasti menjauh dari sumber energi negatif.
Saya paham sekarang. Jadi mereka itu nggak bakal berubah cuma karena diteriaki, ayo semangat, pasti sukses di atas panggung, kan?
Nggak mempan kalau cuma diteriakin.
Mereka berubah karena mereka menganalisis sendiri bahwa bersikap pesimistis itu secara taktis sangat merugikan bisnis mereka. Secara hitungan matematis, itu merugikan.
Tepat sekali. Dan aksi nyatanya adalah mereka mulai merekayasa sikap mereka sendiri. Mereka memaksa diri untuk tersenyum saat follow up atau bertemu prospek.
Walaupun hatinya lagi hancur ya?
Betul. Bukan karena mereka tiba-tiba merasa bahagia hari itu. Tapi karena mereka tahu, senyum itu adalah variabel penting untuk menghasilkan closing. Mereka berhenti mengumpulkan kritikan yang tidak terucapkan. Ketika menghadapi penolakan keras, mereka langsung memutar otaknya.
Berhenti bikin daftar sapi panggang tadi?
Iya. Dari yang awalnya mikir, aduh, kenapa ya orang ini membenci saya, diubah menjadi... Oke, data apa yang bisa saya ekstrak dari penolakan ini untuk merevisi skrip presentasi saya besok?
Luar biasa. Para member kompak yang hebat, ini ilmu tingkat tinggi. Mereka membajak sistem pesimisme mereka sendiri dan mengubahnya jadi mesin evaluasi bisnis. Itulah yang membedakan member biasa dengan seorang leader besar di kompak. Namun, nih, setelah mereka berhasil menguasai ego mereka dan mulai sukses merekrut downline, saya dengar ada ranjau darat kedua yang menunggu mereka.
Iya, selalu ada tantangan baru.
Katanya ini berhubungan dengan standar mereka yang teramat tinggi. Bisa Anda jelaskan ranjau apa ini?
Tentu. Ranjau darat itu adalah jebakan kesempurnaan yang secara perlahan mematikan duplikasi dalam jaringan. Melankolis sempurna itu kan beroperasi dengan pedoman internal. Kalau sebuah pekerjaan layak dilakukan, maka itu harus dilakukan dengan benar dan sempurna.
Nggak boleh setengah-setengah?
Betul. Masalahnya baru muncul ketika mereka memproyeksikan tuntunan internal ini kepada orang lain, terutama ke downline mereka. Ada kisah yang sangat relevan di buku ini tentang seorang ibu melankolis.
Gimana kisahnya?
Ibu ini punya aturan ketat. Dia mengharuskan tumpukan majalah di meja ruang tamunya diatur dengan sangat presisi. Setiap majalah ditumpuk bertingkat supaya nama majalah di bawahnya tetap terbaca. Dan yang paling parah, seluruh tumpukan itu harus berada tepat 2 inci dari tepi meja.
Tunggu. 2 inci kayak diukur pakai penggaris gitu. Kenapa dia sampai harus se-ekstrem itu ngatur majalah doang?
Karena bagi seorang melankolis, menciptakan keteraturan absolut di lingkungan eksternalnya adalah cara mereka mengendalikan kecemasan di dalam diri mereka. Jika semuanya terlihat rapi, dunia terasa aman.
Terkontrol ya jadinya.
Iya. Tapi dampaknya pada orang lain itu sangat menekan loh. Suatu hari, anaknya yang berwatak sanguinis, yang notabene membenci aturan tanpa alasan logis, merasa sangat tercekik oleh rutinitas tersebut.
Bisa ditebak, pasti berontak tuh anaknya.
Memang berontak. Apa yang anak itu lakukan? Dia sengaja mendorong tumpukan majalah itu sampai berantakan, merobek sampulnya, dan meremasnya kuat-kuat. Sekedar untuk melepaskan diri dari tekanan kesempurnaan ibunya yang bikin rumah terasa kayak museum itu.
Meremas majalah karena nggak kuat nahan ekspektasi. Coba para member kompak yang hebat, kita refleksikan ini tajam-tajam ke dalam strategi jaringan kita. Jika Anda adalah seorang leader melankolis di kompak dan Anda memberlakukan aturan 2 inci nih kepada downline Anda. Anda menuntut mereka presentasi dengan intonasi yang 100% persis dengan skrip Anda. Anda mengkritik mereka di depan prospek cuma gara-gara mereka salah sebut satu angka komposisi produk. Apa yang terjadi?
Hancur timnya.
Anda sedang mengecik jiwa sanguinis atau flegmatis di jaringan Anda. Mereka bakal stres, merasa nggak pernah cukup berharga, dan pelan-pelan menghilang dari radar bisnis Anda. Omset lenyap.
Sangat betul. Anda membunuh sistem duplikasi itu sendiri. Karena jaringan yang sehat itu butuh ruang bernapas, butuh ruang bagi downline untuk belajar melalui trial error mereka sendiri.
Tapi tunggu, saya butuh kejelasan di titik ini. Bukankah sejak awal bergabung, setiap member kompak diajarkan untuk punya mentalitas excellence? Kita harus kasih yang terbaik, kan?
Tentu saja.
Terus kalau seorang melankolis sedang berusaha memastikan jaringannya beroperasi dengan standar yang tinggi, kenapa kita malah melabeli itu sebagai jebakan perfeksionisme yang merusak? Di mana sebenarnya garis batas yang memisahkan antara excellence dan perfeksionisme yang beracun ini?
Wah, itu pertanyaan yang sangat tajam ya. Karena memang di lapangan, garis batasnya seringkali terlihat kabur. Gini, excellence itu adalah sebuah komitmen untuk melakukan yang terbaik dengan sumber daya, pengetahuan, dan waktu yang Anda miliki saat ini. Sambil terus berproses menuju kebaikan, berorientasi pada langkah maju.
Progres ya, terus berjalan.
Betul. Sedangkan perfeksionisme, terutama pada melankolis yang belum matang, itu adalah sebuah kelumpuhan. Mereka menolak untuk memulai atau menolak ngasih izin downline-nya buat mulai gerak kalau kondisinya belum 100% tanpa cacat.
Oh, jadi malah nggak jalan-jalan jaringannya?
Sama sekali nggak jalan. Ini melahirkan apa yang di psikologi disebut analisis paralisis. Lumpuh karena terlalu banyak menganalisis. Mereka nunggu brosur dicetak dengan resolusi warnanya yang sempurna lah, nunggu cuaca lagi adem buat presentasi, nunggu mood prospek lagi enak, alasan terus.
Jadi bisa disimpulkan, excellence itu bergerak maju menuju perbaikan. Tapi perfeksionisme itu tidak bergerak sama sekali karena takut bikin kesalahan.
Tepat sekali. Leader melankolis yang pada akhirnya bisa meraih kesuksesan masif dan stabil di kompak adalah mereka yang mengalami epifani ini. Mereka secara sadar mau menekan ego kesempurnaan mereka.
Menurunkan standar sedikit demi tim ya?
Iya, mereka mulai merangkul prinsip bahwa dalam bisnis yang isinya manusia, selesai itu jauh lebih baik daripada sempurna. Mereka ngebiarin downline mereka maju ke lapangan melakukan presentasi yang mungkin masih belepotan di awal-awal. Karena mereka ngerti mekanisme dasar duplikasi downline itu cuma akan mandiri kalau mereka diberi izin untuk gagal, lalu belajar dari kegagalan itu.
Selesai lebih baik daripada sempurna. Tolong catat ini tebal-tebal, para member kompak yang hebat. Kesempurnaan yang dipaksakan itu cuma ilusi ego yang menghambat jalan Anda menuju freedom. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya tunggu-tunggu, aplikasi taktisnya di lapangan.
Mari kita bahas strateginya.
Kalau saya atau member kompak yang mendengarkan ini, kebetulan lagi duduk di meja kafe berhadapan satu lawan satu dengan seorang prospek melankoli sempurna. Gimana sih strategi pitching kita? Gimana cara kita mempresentasikan peluang raksasa kompak ini biar langsung mengunci kebutuhan psikologis mereka?
Langkah taktis paling pertama dan wajib. Hilangkan semua hype.
Buang semua hype? Maksudnya gimana?
Gini, kalau Anda lagi merekrut prospek sanguinis, Anda mungkin bisa pakai suara lantang, intonasi tinggi. Anda ceritain betapa mewahnya panggung kemenangan, atau betapa meriahnya trip jalan-jalan bareng tim. Sanguinis itu pasti akan langsung mau bergabung demi ngerasain pengalaman emosional itu.
Betul, mereka suka keramaian dan sorak-sorak, kan?
Nah, tapi kalau Anda pakai gaya yang sama ke prospek melankolis, mereka akan langsung pasang tameng dan mengunci diri. Bagi mereka, hype, janji manis, dan emosi yang meledak-ledak itu adalah tanda bahaya. Alarm di otak mereka nyala, mikir ini pasti manipulasi murahan.
Wah, jadi pendekatan klasik kayak, ayo join hari ini, bulan depan kamu pasti kaya raya dan freedom, itu justru malah jadi bumerang ya?
Mutlak bumerang. Anda akan langsung ditolak. Yang mereka butuhkan saat itu hanyalah data empiris.
Oke, jadi lebih ke data. Contoh praktisnya gimana saat di meja kafe itu?
Saat duduk berhadapan, buka tas kerja Anda pelan-pelan. Keluarkan brosur yang isinya jelas mencantumkan legalitas perusahaan, profil lengkap jajaran manajemen, dan penjabaran marketing plan yang ada hitung-hitungannya. Gunakan bahasa yang tenang dan objektif.
Nggak usah pakai janji-janji surga ya?
Jangan. Alih-alih berjanji kekayaan instan, lebih baik Anda bilang, Bapak, mari kita bedah proyeksi return on investment kita dalam 6 bulan ke depan, murni berdasarkan skema kompensasi terukur ini.
Keren, keren. Kalimat yang sangat profesional.
Lalu, biarkan mereka mencerna angka-angka itu. Dan ini satu hal yang paling krusial. Jangan pernah memaksa mereka buat closing dan bayar di detik itu juga. Kasih materi cetak itu untuk mereka bawa pulang dan pelajari di rumah.
Memberi mereka ruang agar mereka bisa memvalidasi data itu secara mandiri di rumah. Strategi yang sangat elegan dan berkelas. Lalu, dari sudut pandang finansialnya nih, adakah tombol psikologis rahasia yang bisa kita tekan saat nawarin keuntungannya?
Ada. Dan ini sangat efektif. Melankolis pada dasarnya punya kecenderungan alami untuk hidup sangat ekonomis dan mengagungkan efisiensi.
Pelit maksudnya?
Bukan pelit, tapi penuh perhitungan. Di dalam buku, diceritakan bagaimana Fred dengan sabar selalu menggunting kupon diskon dari surat kabar dengan sangat rapi, cuma buat ngehemat pengeluaran belanja ibunya.
Wow, rajin banget nyari diskon.
Nah, Anda bisa memanfaatkan kecenderungan efisiensi ini. Jangan cuma mempresentasikan kompak sebagai cara sambilan buat cari uang tambahan. Presentasikan bisnis kompak sebagai sebuah solusi finansial yang paling rasional dan efisien untuk masa pensiun mereka.
Rasional dan efisien, catat itu.
Tunjukkan perbandingan matematis antara nilai kualitas produk dengan harganya di pasaran. Tunjukkan bahwa bergabung dengan jaringan Anda adalah investasi dengan manajemen risiko yang sangat terukur.
Tunjukkan perhitungannya di atas kertas. Buktikan secara matematis bahwa kalau mereka menolak peluang ini, itu justru adalah sebuah kebodohan yang nggak logis. Luar biasa. Nah, selain dari hal-hal yang wajib dikatakan tadi, ada nggak sih kesalahan fatal yang haram hukumnya dilakukan seorang member kompak saat follow up si melankolis ini?
Ada satu kegagalan profesionalisme dasar yang sering dianggap remeh. Ketepatan waktu dan kerapian. Buat melankolis, ini adalah harga mati.
Penampilan dan waktu ya?
Iya. Bayangkan Anda membuat janji follow up jam 3 sore di kafe. Lalu Anda baru datang jam 3 lewat 15 menit. Udah gitu, kemeja Anda kusut, berantakan, dan dokumen presentasi Anda lecek.
Wah, kacau itu sih.
Saya jamin, proses rekrutmen itu sudah gagal total bahkan sebelum Anda sempat narik kursi dan buka mulut.
Tunggu, dampaknya bisa separah itu hanya karena telat 15 menit dan kemeja agak kusut.
Sangat parah, karena kita harus kembali menilik mekanisme dasar otak mereka tadi. Bagi seorang melankolis, keteraturan di dunia eksternal itu mencerminkan kemampuan kontrol di dunia internal.
Oh, saya mulai paham arahnya.
Jika prospek melihat Anda datang dengan terengah-engah, kacau, dan gak bisa nepatin waktu, otak analitis mereka langsung memproses sebuah kesimpulan telak. Orang ini bahkan gak becus mengatur waktu dan penampilannya sendiri. Lah, bagaimana mungkin saya mau menaruh impian besar, waktu hidup, dan modal uang saya ke dalam sistem jaringannya?
Boom! Kekacauan di luar adalah bukti ketidakmampuan di dalam. Ini benar-benar wawasan yang menampar sekaligus mencerahkan. Saya menantang Anda semua hari ini, para member kompak yang hebat. Coba perhatikan baik-baik lingkungan di sekitar Anda. Mungkin di sesi home sharing Anda minggu depan, ada satu orang yang duduk diam agak di sudut ruangan.
Yang kelihatannya cuek gitu ya.
Dan tajam menganalisis presentasi Anda, dia meraba kualitas kertas brosur yang Anda bagikan. Jangan pernah abaikan orang yang diam ini.
Jangan sampai diremehkan.
Pahami bahwa di balik sikap diam dan kritisnya, dia sedang menyeleksi. Dia sedang mengevaluasi secara ekstrim apakah Anda ini pantas jadi partner bisnis yang bisa ia percayai. Jika Anda berhasil mendekati mereka dengan profesionalisme tinggi, kesabaran ekstra, dan tanpa manipulasi hype murahan, Anda mungkin saja baru menemukan pilar yang paling kokoh untuk membangun masa depan freedom jaringan Anda.
Ia dibuku dengan sebuah apresiasi yang sangat menyentuh. Orang berwatak melankolis sempurna itu diibaratkan sebagai jiwa, pikiran, semangat, dan jantungnya kemanusiaan.
Kalimat yang sangat puitis ya.
Iya. Dan dalam konteks nyata, membangun organisasi bisnis sebesar kompak, mereka ini adalah sang penjaga kualitas. Jika Anda sebagai leader mampu mengelola sensitivitas mereka, memberikan ruang bagi proses lambat analitis mereka, dan membimbing mereka mengubah pesimisme menjadi evaluasi yang tajam,
maka mereka akan jadi mesin problem solver.
Tepat. Mereka akan memberikan sebuah loyalitas luar biasa yang nggak bisa Anda beli pakai uang atau reward apapun. Mereka akan membantu Anda membangun struktur jaringan yang bukan cuma menyebar luas secara kuantitas, tapi memiliki kedalaman dan kekuatan yang tak tertandingi.
Kedalaman, kekuatan struktural, dan loyalitas tanpa batas. Itulah fondasi absolut yang mutlak Anda butuhkan jika Anda benar-benar serius ingin meraih freedom sejati melalui kendaraan bisnis kompak. Ingat ini, setiap penolakan keras yang memaksa Anda untuk mengevaluasi diri, setiap ekstra waktu yang Anda investasikan cuma untuk mendengarkan ketakutan downline melankolis Anda, itu semua adalah harga yang sangat pantas dibayar.
Itu semua adalah investasi bisnis.
Betul. Anda ini nggak cuma jualan produk kecantikan atau kesehatan. Anda sedang memahat potensi terbesar manusia. Dan itu butuh empati baja yang tajam.
Setuju sekali. Mengelola dan membesarkan jaringan itu pada hakikatnya adalah seni memahami dari bahan dasar apa tim Anda itu terbentuk. Sama persis seperti sang pematung Michelangelo tadi, yang sangat menghormati karakter marmernya sebelum dia mulai mengayunkan palu untuk mengukir.
Sebuah perumpamaan yang luar biasa indah untuk mengunci pembahasan taktis kita di sesi kali ini. Namun sebelum kita benar-benar membungkus penelusuran kita, para member kompak yang hebat, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa tidur malam ini.
Pemikiran apa itu?
Kita barusan membahas betapa dahsyatnya seorang leader melankolis kalau mereka berhasil menaklukkan rem tangan kesempurnaannya sendiri, kan?
Iya, mereka akan jadi pilar yang sangat solid.
Tapi bayangkan skenario unik ini. Apa yang bakal terjadi kalau seorang leader melankolis sempurna yang cemerlang ini pada akhirnya merekrut seorang downline utama yang ternyata juga seorang melankolis sempurna?
Wah, menarik ini. Melankolis ketemu melankolis.
Apakah pertemuan dua otak analitis tingkat tinggi ini akan menciptakan sebuah kerajaan bisnis kompak yang tak terhentikan karena fondasinya yang super solid? Ataukah mereka justru akan saling menyandra satu sama lain dalam meeting evaluasi mingguan yang nggak ada ujungnya? Menguras energi merevisi brosur biar 1000% sempurna, merancang strategi lapangan tanpa cacat, sampai akhirnya mereka lumpuh bareng dan nggak pernah take action keluar rumah.
Itu dilema yang sangat nyata di lapangan.
Jawabannya ada pada seberapa besar nyali Anda untuk secara sadar melepaskan rantai perfeksionisme itu dan mulai melangkah meski keadaan belum ideal. Teruslah membaca karakter manusia, bangun jaringan kompak Anda sekokoh batu karang, dan raih impian freedom terbesar Anda. Sampai jumpa di puncak kemenangan ababi.